Šobrīd 11 minūtes pāri 9. 1. maija trešdienas rīts un Latvijas Radio 1 studijā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo zemnieku savienības. Labrīt!
Labrīt!
Jums rīts ir sācies neticami skaiti. Es ticu, ka tā tas bija. Jūs šorīt bijāt Rīgas pilstornī.
Jā, es biju Rīgas pilstornī pirmo reizi savā dzīvē, ļoti emocionāli tieši šodien kopā ar prezidentu, ministru prezidentu, ārlietu ministru pacēlām karogu, Eiropas Savienības karogu Rīgas tornī.
Jā, nu maijs ir valsts svētku tāds mēnesis, šodien Eiropas Savienības gadskārta, sestdien būs valsts neatkarības atjaunošanas gaddiena, un tad, protams, gribas runāt par sasniegumiem, par to labo, kas ir izdarīts. Kas jums pašai šķiet tas lielākais iegūms šo 20 gadu laikā, kopš mēs esam Eiropas Savienībā?
Es gribu teikt, ka izdarīts ir ļoti daudz, un mēs esam šo attīstīto valstu pulkā. Mēs esam demokrātiska valsts, lai kā arī teiktu, ka un teiktu, ka mums tur varbūt ir kaut kāds neveiks vienā vai otrā jomā, tomēr mēs redzam, ka mūsu attīstība vienmēr ir bijusi uz priekšu. Jā, varbūt viņi ir bijusi kādreiz drusiņ mazāka, lēnāka, bet tomēr mēs esam attīstījušies. Un man pašai liekas, ka ir ļoti svarīgi šis demokrātiskais ceļš, vārda brīvība, jo mēs zinām no mūsu vēstures gana daudz stāstu, kad vārda brīvības ierobežošana un cilvēku izteiksmes brīvības ierobežošana ir novedusi pie traģiskām sekām, to mēs redzam arī šobrīd no tām valstīm, kas neiet šo demokrātisko ceļu un kas cenšas ierobežot cilvēku brīvu, runu un izpausmi. Es domāju, ka tā ir vērtība, kas vienlaicīgi ir arī ļoti trausla, lai mēs arī tomēr neaizietu to ceļu, kā gribas kaut ko ierobežot, pat ja mums kādreiz nepatīk tas viedoklis, tas, ka mēs varam brīvi paust, mēs varam pārvietoties, mēs varam strādāt Eiropas Savienībā, mums ir iespējas mācīties, mums ir tik daudz iespēju, mums ir vienota valūta, mūsu uzņēmējiem ir iespējas milzīgais Eiropas tirgus, es varētu saukt vēl un vēl un vēl. Un jāsaka, labā lieta, ka tādu euroskeptiķu vairāk īsti arī nav. Es neesmu dzirdējis tādas skaļas balss, kas teiktu, nē, tā bija kļūda, taisni otrādi. Ar šodienas skatījumu mēs visi novērtējam, cik labi, ka tas tā bija, jo mēs redzam, ka pie Eiropas durvīm ir vēl vismaz 10 dalību valstis, kas vēlas tur iekļūt. Un viņi vēlas iekļūt tāpēc, ka kopā ir spēks un kopā mēs varam paveikt daudz vairāk.
Jūs minējāt to vārdu brīvību, bet varbūt tie, kuri domāts ir tādi, šobrīd klusē, jo nu, tas demokrātijas ceļš iezīmē arī tās mūsu kļūdas un problēmas, jo 90. Gadā, runājot par valsts neatkarības atjaunošanu, mēs bijām ļoti vienoti saliedēti. Pēc tam iestāšanās Eiropas Savienībā referendums jau iezīmēja, ka valstī ir novadi dienvidaustrumos, kur tās domas ir citas. Tad pievienošanās eirozonai arī tur tie viedokļi jau iezīmējās atšķirīgi. Kas šajā ceļā, demokrātijas ceļā, ir noticis ar sabiedrības saliedētību? Kāpēc ir tā sajūta, ka mēs reizēm dažādās pasaulēs dzīvojam?
Nu, redzēt, tad, kad mūsu vienīgais mērķis, tāds lielais globālais mērķis būtu pirmkārt jau neatkarīgai valstī, tad cilvēkiem bija vienalga, kā viņi nedomāja par to, kā viņi tālāk dzīvos vai kā viss būs vai kādā veidā to izcīnīt, tas bija virsmērķis un to mēs ļoti gribējām un mēs to visu apzinājāmies un cilvēks caur savu vēstures pieredzi sāpēm, caur visu to, kas ir piedzīvots, caur šo te represijām, mēs vienkārši to izcīnījām, un tā ir tāda milzīga vērtība. Šobrīd varbūt tas, kas pietrūkst, mēs redzam visādus plānus, kuros ir ļoti daudz mērķu. Varbūt pietrūkst tas, ka jābūt tam galvenajam virsmērķim, uz ko mēs virzamies.
Tādu vispār ir iespējams radīt, izvēlēties?
Nu, tas ir tas vēstures varbūt pagrieziena punkts. Šobrīd tāds mērķis ir saglabāt mūsu neatkarību, demokrātiju, un valsts aizsardzība ir kā galvenais mērķis šobrīd. Protams, trīs mērķus valdība ir nosaukusi, bet aizsardzība ir pāri visam. Un šis aizsardzības mērķis arī ietver, kāpēc cilvēki arī šobrīd saliedējis. Viņi saliedējis kopējai palīdzībai Ukrainai, viņi saliedējis tam, ka ir gatavi pieciest kaut kādas zināmas nērtības, patiesībā visa Eiropa ir gatava pieciest, cilvēki meklē jaunus risinājumus, lai nepieļautu to, kas kādreiz jau ir bijis, lai nepieļautu šo agresijas atkārtošanos, un tas ir ļoti svarīgi, tas ļoti būtiski, un tad varbūt tā labklājība un tas, kāds man pašam personīgais labums no tā visa, aiziet otrā plānā. Nu, tas ir tas gara spēks, kas cilvēkiem dod šo enerģiju, un paldies Dievam no vienas puses, ka mums nav tādu tik ļoti lielu izaicinājumu, lai mums visa sabiedrība būtu jāvieno kaut kam ļoti vienotam. Mums ir demokrātisks process, mēs redzam procesu dažādi, katrs var izpausties brīvi un teikt, un kritizēšana un kļūdu norādīšana ir tikpat svarīga, kā paust arī pozitīvu viedokli, tā kā visam jābūt līdzsvarā.
Un kā ar to sadzirdēšanu, jo nu, nereti tā šķiet, ka kolīdz cilvēki nonāk Jēkabpils namā, tā mazliet tā sasaista ar reālo pasauli kaut kur pazūd. Nu, jums arī ir pieredze nākot no pašvaldībām, no reģionāla līmeņa, nokļūtot valsts līmenī. Jūtat izmaiņas?
Tā ir zināma daļa taisnības, tiešām tā tas ir, tāpēc politiķi, kā jūs redzat, brauc pie cilvēkiem, tie, kas ar cilvēkiem, visi politiķi, nu, vairāk vai mazāk, un tostarp arī es, un tā realitāte, protams, ir savādāk, un arī tie cilvēki dzīvojot reģionos, viņi redz lietas savādāk. Atkal teikšu, ka mums ir jāspēj viņos ieklausīties, mums ir jāspēj arī sadzirdēt viņi, ne tikai ieklausīties, un reāli parādīt ar darbiem, ka viņi nav aizmirsti, ka tas, ko cilvēki saka, ka tas ir svarīgi.
Ko jums saka nesenākajās vizītēs?
Ļoti dažādi cilvēki. Cilvēki runā par konkurētspēju, cilvēki runā gan par nodokļu sistēmu, cilvēki runā par to, ka kaut vai nu pat biju arī uz robežu un skaidrs, ka tā situācija Rīgā un Latgalē ir atšķirīga un tāpat mēs runājam ar robežsargiem par atalgojumu, tātad tie jautājumi ir visdažādākie un visvairāk jau cilvēks interesē tas, kas viņus personīgi skar. Tas šobrīd ir tas būtiskākais, kā viņi varēs izdzīvot, kā viņi varēs samaksāt rēķinus, kā viņi varēs skolot savus bērnus, tas ir ļoti būtiski, lai būtu skolas, lai būtu bibliotekas, lai būtu arī tādas elementāras lietas.
Tas jau izklausās pēc pašvaldību līmeņa.
Ne tikai, bet, protams, arī valsts līmenī, bet cilvēki jau dzīvo pašvaldībās.
Protams.
Un pirmās problēmas un pirmā saskare viņiem ir ar pašvaldību. Un tad jau ir tālāk. Protams, mums Saeimā ir arī alkohola aprits likums. Tas arī būs tūlīt diskutējams.
Jā, bet par pašvaldībām runājot un par to ieklausīšanos, protams, prātā nāk reģionu reforma, kur arī šobrīd Saeimā tas jautājums ir aktuāls, kur prātā nāk arī dažu pašvaldību vadītāju, kuri sanāksmes laikā var sacelt nonegluši savas kājas gaisā, bet nu, tā... Tas visatļautības līmenis, nu, reizēm tā necieņa varbūt pret kolēģiem, varbūt pret pašvaldības iedzīvotājiem, tā arī to var iztulkot.
Nu, pilnīgi piekrītu, un tas ir morāli ētisks jautājums, tas ir arī attieksmes jautājums, kā mēs savus kolēģus uztaram, kā mēs pret viņiem izturamies, tad ko mēs tiem kolēģiem sakam, nu, tas tā ir. Un labā lieta ir tas, ka tie cilvēki, nu, viņi ilgi nenoturās tādos amatos, tas skaidrs, un arī šeit mēs redzam, ka tas varbūt ne tikai spiediens, bet arī deputāts saprot, ka ir kaut kādas robežas, kuras pārkāpjot, nu, tad ir jāsaņem arī atbildība attiecīgi, un attiecīgi tas arī tur notika.
Nu, par robežu pārkāpšanu arī kādas lielas un senas politiskās partijas sakarā šobrīd, daudz runā un spriež, nu, viens ir pierādījumu vākšana, kas šobrīd ir tiesību sargājošo iestāžu ziņā, bet, nu, izdzirdot, ka kādas partijas politiķim ir ienācis prātā, ka var zvanīt vēlēšanu IT sistēmu nodrošinātājiem un sacīt, nu, vai nevar pielabot tos rezultātus. Vispār, ka tāda ideja varētu ienākt prātā, ko tādu izdzirdot, ko jūs domājat?
Nu, pirmkārt, jau tas ir ļoti, ļoti slikts signāls vispār sabiedrībai, mums kā demokrātiskai valstī kopumā apšaubīt mūsu demokrātisko iekārtu, bet tas, kas ir atļauts, protams, cilvēks, katrs var paust savu viedokli, bet es domāju, ka demokrātija nav visatļautība un katram cilvēkam ir jāatbild par saviem vārdiem. Un arī šajā gadījumā, ja ir pierādījumi, tad lūdzu tiesības sargājošās iestādes to pārbaudīs un ar to tiks galā. Bet ja nav pierādījumi, tad skaidrs, ka arī tam cilvēkam ir jāatbild par saviem vārdiem, jo tas, kas ir noticis, nu, patiešām ir apšaubīti šie demokrātiskie procesi. Bet es gribu teikt, ka nu, man šķiet, ka tas nav iespējams. Nav iespējams, jo es pati strādāju arī pašvaldībā un redzot, kā darbojas un kā strādā vēlēšanu komisijas un tā laika arī tās pašas sistēmas. Nu, es domāju, ka tas nav iespējams, pat ja to gribētu, bet kādam ir ienācis prātā, nu, mazums, kas cilvēkiem ienāk prātā, viņiem, protams, ir arī jāatbild par savām darbībām.
Tas ir tāds faktors, kas varētu varbūt pat pozitīvi ietekmēt cilvēkus doties piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās vai paliks vienkārši kaut kur fonā. Nu, nav noslēpums, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas daudz vieta Eiropā ir tādas, kur vēlētāji nav pārāk nāski doties balsot.
Es varu tikai aicināt katru iedzīvotāju doties un nobalsot, jo katra balss ir no svara, katra balss. Mums ir svarīgi, lai mēs ievēlētu tos cilvēkus, kuriem mēs uzticamies un kur tiešām mūs varētu arī pārstāvēt. Tas, ka var būt Eiropas Savienība kā liela, milzīga valsts savienība, nevienmēr ir saprotams un izsakojams, ko tad tieši tur dara un kā tie lēmumi tur tiek pieņemti un kāds varbūt katram personīgi ir labums. Tomēr tāpat laikā viss tas, ko pieņem arī Eiropas Savienība, viss tas atspoguļojas arī mūsu likumos un mūsu normatīvajos dokumentos un jebkurā gadījumā tās ir iespējas visiem mums pievienot regulējumu, arī vienāt izprast lietas un arī katram šīs priekšrocības arī būs tur.
Jā, pēc vēlēšanām būs vasara, iespējams ar tādu klusāku laiku politiskajos procesos, nu, no ārpuses klusāku, bet kas notiks iekšienē. Politikas procesu vērotāji saka, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu brīdis būt pēc kura, kādas pārmaiņas un šūpošanās notiek arī koalīcijā. Nu, tas, kas šobrīd ar vienotību notiek, tas, kas varētu notikt ar reģionu reformas pārskatīšanu, nu, cik vienota nostāja par to ir koalīcijā šobrīd iezīmēs atšķirīgs. Domas.
Nu, es jau minēju, ka šobrīd septiņus mēnešus strādājot Evika Siliņas valdībā, darbs ir bijis konstruktīvs, mēs esam varējuši apsēsties pie galda un kaut arī ir bijušas dažādas atšķirīgi viedokļi, mēs esam tomēr spējuši nonākt pie kompromisa un pieņemt vienotu lēmumu. Un es ļoti ceru, ka arī šajā gadījumā mēs jau esam iesākuši šīs sarunas par to, cik plaši un cik daudz mēs būtu gatavi mainīt attiecībā uz administratīvu teritoriālo reformu. Un es ļoti ceru, ka mēs arī nonāksim pie kopsaucēji.
Varakļāna un Madona paliks vienīgais jautājums, kas jārisina? Vai
šobrīd Varakļāna Madona vienkārši ir iezīmēts, ja, kas ir arī jādara, bet mums dienas kārtībā ir vēl vairāk arī citi jautājumi, tas pats ādažu ropažu jautājums, kur arī jau ir bijis termiņš, līdz kuram vajadzēja sniegt valdībai savu ziņojumu, tad, protams, arī satversmes tiesas lēmumi, kas pasaka, ka atsevišķi novadi netika pievienoti pareizi, Ozolnieku novads, Ilūksts novads, kur ir jau satversmes tiesas spriedumi. Nu, un tad ir tie novadi, kur iedzīvotāji jau ir izteikuši vēlmi mainīt šīs pastāvēšanu tādā vai citā novadā, un arī ir jau pieņemts domas lēmums. Tā kā par šiem visiem jautājumiem būs jādiskutē, cik tālu mēs būsim gatavi iet un ko mainīt, to tad mēs redzēsim koalīcijā, kad vienosimies.
Jā, nu, grib vai negrib, sarunas gal galā nonāk līdz darbam, jā. Bet atgriežoties pie svētkiem, nu, Saeimā tā īstā svētku diena vairāk notikumu būs, protams, 4. maijā, un jums arī būs jāuzrunā kolēģi. Droši vien ne tikai kolēģi, arī Latvijas iedzīvotāji klausīsies jūsos. Kas ir tā vēsts, ko jūs gribētu pateikt, ko jūs gribētu Latvijas iedzīvotājiem nu, šajā brīdī sacīt?
Es gribu sacīt, ka skaidrs, ka nav šobrīd vienkārši laiks, kādā mēs dzīvojam. Mums ir gana daudz izaicinājumu, bet mēs redzam, ka kopā mēs varam to izdarīt, un tāpēc arī aicinā jebkurā ikvienu Latvijas iedzīvotāju darīt godprātīgi savu darbu, darīt labi to darbu, varbūt mazāk kritizēt un sūkstīties par to, kas mums nav, bet paskatīties uz to, ko mēs esam sasnieguši šajos 20 gados Eiropas Savienībā, 20 gados NATO. Mēs esam drošībā, mēs esam pasargāti, mums ir labi sabiedrotie, un visi kopā mēs varam veidot Latviju labāku, skaistāku un visiem kopā mums tas arī izdosies.
Nu kā, Alža Joko, mums ir labi kaimiņi, kuriem iet labāk nekā mums. Mums ir uz ko skatīties un kam sekot līdzi. Šis mazais faktors jau arī Alža pavīca vētku laikā.
Bet kaimiņi skatās arī uz mums un ir lietas, ko viņi redz, ko mēs darām labāk. Tā kā nav gluži tikai kaimiņiem iet labāk, bet mums arī ir labi.
Jā, nu, galā 20 gadus Eiropas Savienībā esam gan mēs, gan mūsu kaimiņi.